Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 август сейшемби. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенти Дмитрий Медведев Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген таныды. Русия мусульманнары җитәкчелеге Көньяк Осетия сепаратистларын яклап белдерүләр ясый. Казанда узучы Ислам дөньясы фәннәр академиясенең 16-нчы фәнни конференциясенә беренче нәтиҗәләр ясау башланды. Татарстан хөкүмәте Свияжскида федераль дәрәҗәдә йөк ташу үзәге төзү мәсьәләсен карады. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустақиллеген таныды. Грузия һәм кайбер көнбатыш илләре Русияның бу гамәленә тискәре реакция белдерде. Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Русия президенты Дмитрий Медведев тышкы эшләр министрлыгына Көньяк Осетия һәм Абхазия белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыра башларга күрсәтмә бирде. Абхазия һәм Көньяк Осетиядагы халык Русияның Көньяк Осетияны һәм Абхазияның мустақиллеген тану турындагы карарыннан соң урамнарга чыгып бәйрәм итә. Русия телевидениесе күрсәткәнчә, Сухум һәм Цхинвалдагы кешеләр кочаклаша, машиналардан байраклар булгап йөри һәм автоматлардан һавага ата. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев илнең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустақиллеген тану турындагы рәсми белдерү ясады. Дәүләт телевидениесендә ясаган рәсми мөрәҗәгатендә Медведев бүген Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустақиллеген тану турындагы карарларны имзалау хакында әйтте. Медведев рәсми чыгышы вакытында булай диде.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
бу карарны Көньяк Осетия һәм Абхазия халыкларының ирекле теләге, БМО нигезләмәсе һәм башка халыкара канунларга нигезләнеп кабул итүен әйтте. Медведев башка дәүләтләрне дә Русия юлыннан барырга һәм бу республикаларны танырга чакырды. Русия президенты чыгышыннан соң Грузияның тышкы эшләр министры Гега Бакерия белдерү белән чыкты. Ул Русияның бу гамәлен ачыктан-ачык тартып алу дип атады. Кайбер көнбатыш илләре дә Русияның бу карарына кынагысызлык белдерде. Британия аны кабул ителмәслек дип атады. Франция бу карарга кызганыч белдерде. Германия канцлеры Ангела Меркель Грузияның бөтенлеге принцибын яклауын әйтте. Европа комиссиясе Русия карары Грузияның бөтен җирләрендә суверенитеты барлыгы турындагы БМО карарына каршы килә дип белдерде. Америка Кушма Штатлары дәүләт секретаре Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануына кызганыч белдерде. Бу карар Иминлек Шурасы карарларына каршы килә, диде доктор Райс. Америка Кушма Штатлары Иминлек Шурасында даими әгъза булганга, бу карар Иминлек Шурасына килүгә үлгән карар булачак. Шул ук вакытта Иминлек Шурасының хаманда гамәлдә булган башка карарлары нигезендә Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузияның халыкара танылган чикләре кысаларында урнашкан һәм алга таба да шулай булырда. Диде Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Бу хакта бүген Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин белдерде. Партнерлыкта Рогозин булай дип әйтте.
Партнерство обязательно как минимум должно быть хотя бы два.
Партнерлыкта ике як булырга тиеш. Без Русия Федерациясы партнер булдык, НАТО булдым икән. НАТОга шушы низаклы вакытта теләктәшлеген күрсәтергә кирәк иде. Аның урынына без НАТОның тар карашын гына күрдек. НАТО салкын сугыш чорында катып калган сыман.
Как будто НАТО замерла в холодном этом каменном веке.
Дип әйтте Дмитрий Рогозин. Ул НАТО баш секретаре Яп де Хопсхеферның Русиягә сәфәре булмый калырга да мөмкин дип әйтте. Русия тынычлык өчен партнерлык дигән килешүдә катнашуын да туктатачак, диде Рогозин. Ул шулай ук дөньядагы тынычлык урнаштыру чараларында НАТО белән хезмәттәшлекне туктатырга да тәкъдим итә. Дүшәмбедә Дмитрий Рогозин Сочида бу мәсьәләдә Русия президенты белән очрашкан иде. Кара диңгез флоты кимәләре Абхазиядан хәрби техниканы һәм хәрбиләрне кире Русия ягына алып кайтырга җыена дип белдерде Русия баш хәрби штабы башлыгы урынбасары Анатолий Наговицын. Аның сүзләренчә, транспорт очкычлары Абхазия, Грузия низагы җирләреннән техниканы һәм хәрбиләрне Русиягә кайтару өчен 6 тапкыр барып кайткан инде. Наговицын шулай ук Русия тынычлык урнаштыру көчләре Кадор тарлавында тагын бер тикшерү урынын булдырды дип хәбәр иткән. Моңарча Русияның Ингур елгасында шундый ук тикшерү урыннары бар иде инде. Баш штаб вәкиле Кара диңгездә НАТО карапларының артуына да борчылу белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Уфа, Ислам Ньюс интернет-сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Уфа мусульманнарының балаларын милициягә чакыртылуына каршылык белдереп, Русия прокуратурасына шикаять итәргә җыена. Кызлар күптән түгел Татарстанның Әлмәт районында мусульман шәйләүгендә ял иткән булган. Аннан кире Уфага кайтуга кызларны берәмләп яшәгән районнарда милициягә чакырта башлаганнар. Хокук саклау оешмалары бу гамәлне экстремистлыкта шикләүләрне тикшерү теләге белән аңлаткан. Ата-аналар әйткәнчә, балаларга мусульман җәйләүе турында түгел, аларның гаиләләре, фатирда ничә кеше яшәүе, аналарының ни сәбәпле яулык бәйләүе турында сораулар бирелгән. Ата-аналар милиция дини принципка гына нигезләнеп, ышанычсыз кешеләр исемлеген төзи дип белдерә. Мусульман лагерьда ял иткән кызларның гаиләләре һәм Әлмәттә үткән җәйләүекнең итәкчелеге милициянең бу гамәлен конституциянең бозылуы һәм дини яктан дискриминация итеп бәяли. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Көнбатыш кисәтүенә карамастан, сишәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведев Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тану карарын имзалады. Русия-Грузия низагы сүрәтендә Мәскәүнең НАТО белән мөнәсәбәте бозылды. Кара диңгезгә ике тарафның да көймәләре китерелә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Сишәмбедә Абхаз чигеннән берничә дистә чакрым арада гына урнашкан Сочи шәһәрендә Русияның иминлек шурасы гадәттән тыш утырыш үткәрде. Шушы утырыштан соң президент Медведев карарын игълан итте. Бу карарның ул халыкара канунларга таянып кылынганына басым ясады.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями устава ООН,
Абхаз һәм Осетин халыкларының ихтиярын искә алып, Берләшкән милләтләр низамнамәсенә, 1970 ел декларациясенә, 1975 ел Хельсинки актына һәм башка халыкара документларга таянып, мин Абхазия һәм Көньяк Осетинның бәйсезлеген тану турында карар имзаладым, диде Русия президенты.
Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Медведев моны авыр карар, ләкин кешеләрнең гомерен саклау өчен бердәнбер карар дип атады һәм башка илләрне дә моңа кушылырга чакырды. Мәскәү карарына тагын нинди илләр кушылыр әлегә билгесез. Көнбатыш илләре исә бу карарга кискен тәнкыйть белдерә. Дүшәмбедә американ президенты Джордж Буш Абхазия белән Көньяк Осетияны тану БМО карарларын бозу булачак дип кисәткән иде. Сишәмбедә дәүләт секретары Кондолиза Райс шушы кисәтүгә карамастан Мәскәүнең бу адымга баруын үкенечле дип атады. Русия карарына тәнкыйтьне шулай ук Германия, Британия, Франция белдерде. Грузия моны үзенең җирләрен ачыкча тартып алу дип атады. Бер үк вакытта Мәскәүнең НАТО белән дә аралары бозыла. Дүшәмбедә Медведев Русияның альянстагы вәкиле Дмитрий Рогозин белән очрашканда НАТО белән аралар бозылуының бер куркынычы да юк дигән сүзләр әйтте. Сишәмбедә Рогозин Русияның НАТО белән хезмәттәшлеген вакытлыча туктату турында игълан итте. НАТО башлыгы Ябдыгопс Хеффернең октябрьгә Русиягә билгеләнгән сәфәре булмаячак. Шушы сүрәттә Кара диңгез суларында американ һәм Россия кимәләренең саны арту күзәтелә. Кушма штатларның гуманитар ярдәм тиягән ике кимәсе Грузияның Поти портына якынлаша. Поти порты солых килешүендә каралган буфер зонадан читтә урнашкан булса да, Россия гаскәрләре аннан һаман китмәгән. Сишәмбедә Абхазия башкаласы Сухум ярларына да Русияның берничә кимәсе килеп төпләнде. Русияның штаб башлыгы урынбасары Анатолий Наговицин моны вазифа үтәү дип атады. Ә менә американ кимәләренең дә анда йөрүенә гаҗәпләнү белдерде.
Деятельности российских войск в зонах конфликта направлены на безусловное выполнение взятых на себя обязательств.
Россия гаскерләренең Низак төбәгендә хәрәкәте алган вазифаларны үтәүгә юнәлтелгән ди Наговицин. Ә менә НАТО гаскерләренең Кара диңгездә санын арттыруы гаҗәпләнү тудыра.
На этом фоне вызывает недоумение чрезвычайная активность военно-морских сил НАТО.
Кайбер белгечләр шушы вазгыятны инде яңа салкын сугыш дип атарга да өлгерде. Рәсми Мәскәү моннан курыкмауын һәм моңа әзер булуын әйтә. Көнбатыш үкенеч белдерә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русия мусульманнары барлык ислам илләрен Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген якларга чакыра. Күптән түгел Мәскәү һәм Түбән Новгород мусульманнары Схинвалда булып кайтты. Сишәмбе көнне Мәскәүдә узган матбугат очрашуында алар Русия мусульманнарының бу низахка карашларын җиткерде. Аларның фикере белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русия мусульманнары Көньяк Осетия белән Грузия низагында һәрдаим осетиннарны яклап килде. Бәрелешләрдән соң мусульман оешмалары аларга җибәрү өчен ярдәм туплады. Шулай ук бу көннәрдә Русия мөфтиләр шурасы вәкиллеге Скинбалга да барып кайтты. Алар арасында булган Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Мөхәддинов булай дип сөйли.
Без, алхамдулилла, шөкер, Совет мөфти Россия делегация белән Южная Осетия, Северная Осетия барып килдек һәм үзебезнең күзләребез белән карадык андагы обстановка, ситуацияны, чиканда хәл итәләр. Һәм дә бөтен хәбәрләрне үзебез җидек. Шуңа күрә без Южная Осетия мустакыйль дәүләт булуына ризалыгыбызны һәм дә государственные думы әгъзалары төзелмәләре кабул итүләрен барысында кабул итәбез, аларны дөрес күрәбез. Үзләренең теләкләре белән, ихтиярлары белән телиләр, сайлыйлар мустакыйль дәүләт ясарга. Минемчә, безнең дәүләтебез, Россия дәүләтебез мустакыйльлекне кабул итәргә риза булырга тиеш.
Мөфти урынбасары Дамир Мөхәддинов әйтүенчә, Схинвалга Татарстан вәкиллеге чакырылса да алар бармаган. Ләкин бар мусульманнарның карашлары бер төсле дигән фикердә тора ул.
Минемчә, Усман хәзрәт белән, нәзәрәтләр белән безнең бер караш, бер фикердә үз мусульманнарның фикерләрен бер рәвештә игълан итәрбез.
Диде Дамир хәзрәт Мөхәддинов. Татарстан диния нәзәрәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов, осетиннар һәм абхазлар халык булып сакланып калырга тиеш һәм шуңа без аларны яклыйбыз ди.
Бу көн таләбеннән чыгып, без шушы ике халыкның җир йөзеннән югалмавын кайгыртабыз икән, әлбәттә аларның бүгенге көндә бәйсезлек соравын без инде әлбәттә моны хаклы дип һәм аларның үзләренең хокуклары дип кабул итәргә тиеш. Әгәр дә шушы аларның теләкләре һәм бу бит халык теләге, бу бит теге ниндер бер җитәкченең генә түгел, бу бит халык теләге. Аларның бу җир йөзендә халык булып сакланып калулары бүгенге көндә иң зур мәсьәлә. Шуңа күрә аларның бәйсезлек соравын без инде әлбәттә бу мәсьәләгә каршы килә алмыйбыз һәм аларның шушы бәйсезлеген без әлбәттә танырга тиеш булабыз. Әгәр дә һәрбер аларның адымнары, аларның менә бу юнәлешләре закон тарафыннан хупланган булса, бөтен шушы кысларга кергән булса, әгәр дә закон ягыннан алар бозмасалар үзләренең шушы юнәлешләрен, әлбәттә без аларның теләкләрен, халык теләген кабул итәбез.
Рамил Юнусов халык бәйсезлек таләп итсә, аны танырга кирәк дип белдерсә дә, берничә ел элек шундый ук бәйсезлек сораган чеченнарга карата Мәскәү сугыш ачкан иде. Ләкин Рамил хәзрәт әйтүенчә, хәзер Русиядә башка мондый хәл кабатланмаячак.
Без бит инде бу дәресне инде моннан 15-16 ел үттек. һәм Чечняда да бу мәсьәләне үтте. Һәм без бүгенге көндә Чечен халкы да, Татарстан халкы да һәм башка халыклар аңладык, без Россия белән бергә булган вакытта гына без кешеле, безнең мәдәниятебез дә, безнең динебез дә, безнең бердәмлегебез дә шушы Россия составында булдан тора. Шуңа күрә менә бу безнең бердәмлегебез, инде без күптәннән аны урнаштырдык. Без аны бүгенге көндә сакларга тиеш. Һәм әлбәттә менә бу мәсьәләне, без бу дәресне күптән үтте һәм без аңа кире кайтарга беребез дә теләмибез. Шуңа күрә безнең Рәсәйнең бердәмлеге халыклар белән шушы республикаларның Рәсәй составында булуы, әлбәттә бу дөнья каршында да, үзебез өчен дә, Рәсәй өчен дә иң кулай булган система һәм формасы. Шуңа күрә минемчә Көньяк Осетия белән Абхазияның бүгенге көндә бәйсезлеген таләп итүләре ул безнең Россиядәге республикаларга, халыкларга бер нинди дә тәсире булмый һәм булмаячак та без аны бик яхшы беләбез. Көньяк Осетия һәм Абхазияга бүгенге көндә Грузия агрессиясенә каршы торыр өчен бу бердән бер хукукый алым дип әйтәсем килә.
Татарстан Диния Нәзарәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов Көньяк Осетия халкын яклау кирәк дисә дә, заманында осетиннар үзләре дә башка халыкны куган иде. Түбән Новгородтан Дамир Мәхетдинов булай дип искә ала.
Инде Кавказда төрле хәлләр булганнары бар, без аны беләбез. Ингушларны да бер вакытта осетиннар кыстылар, һәм дә турки мескетинсларын да торгалары тордыл, элек вакытта тордылар, аларны да кыстылар. Ләкин бүгенге көндә бу елдагы булган вакыйгада без бөтен көч белән, күдрәк белән яклыйбыз, осетиннарны саклыйбыз.
Түбән Новгородтагы Мәдинә нәшрият йорты җитәкчесе Дамир Мәхетдинов ислам илләренең күпчелеге дә осети бәйсезлеген яклар дип өметләнә. Ул Либан белән Сириядә шик юк ди.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Казанда Ислам дөньясы фәннәр академиясенең 16-нчы фәнни конференциясе 3 көннән соң гына тәмамлана. Тегендә аңа Казанда нәтиҗәдә ясый башладылар. Татарстан академиясе президенты анда Татарстаннан 2 галим керүен әйтә. Берсе гамәли галим, академия җитәкчесе Әхмәт Мазгаров, икенчесе мактаулы агза Минтимер Шәймиев. Мазгаров Татарстанны таный башладылар, башкалар да керә алыр инде дип саный. Татар галимнәре мәртәбәле җыелыш Татарстанны гавымга танытты ди. Тулырак итеп Гамил Нур сөйли.
Бүген Казанның Корстын кунакханә сәүдә күңел ачу үзәгендә Ислам фәннәр академиясенең ислам дөньясының тотрыклы үсеше өчен фән технологиялар һәм инновацияләр, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынуа ЮО исемле 16-нчы фәнни конференциясының фән һәм массакулан мәгълүмат чаралары. Шулай ук нанотехнологиялар һәм экология проблемалары буенча түгәрәк өстәлләр утырышы узды. Шуларның барысында да катнашкан Мәскәүдән Русия мөфтиләр шурасы рәисенең фән буенча ярдәмчесе Фәрит Асадуллинны сөйләштерәбез.
Мен тырыштым бөтен секцияларды бераз катнашырга, чөнки монда җыелган бик күренекле галим кешеләр, төрле илләрдән килгәннәр. Шуңа күрә үзем өчен бик монда күп файдалы проблемаларны мин күреп алдым. Мәсәлән, алардан берсе ничек төрле традицияларда торган кешеләр бергә торырлар, менә бу килгән инде яңа гасырда. Минемчә, исламның дәвре роле бик зур, чөнки безнең динебез, әлхамдулилла, ул этник мусульманнар өчен генә түгел, ул бөтен Аллага ашаган кешеләргә туры юл күрсәтә. Шуңа күрә мин уйлыйм, конференцияның тәҗрибәсе бик зур булачак. Әлбәттә, монда ишетелгән лекциялар, докладлар, аларны әле без аңлап бетермәдек, но мин уйлыйм, менә Роберт Нигматуллин эшләгән доклад, Мет Мазгаров әйткән сүзләре, ул бик тирән мәгънәле сүзләр. Без уйлыйбыз, файдаланырга, менә монда без ишеткән яңа фикерләрне, бәлки үзебезнең эшләребездә дә без аны ничек булса да кертербез, менә безнең конференциялар, коллоквиумлар, менә узе Москвада безин муфтията без аны иншалла инде нәсуланнарбыз.
Роберт Нигматуллин нинди бер уникал фикер әйтте.
Аның әйткән сүзләрендә мин бик күп тирән фикерләр ишетеп алдым. Ислам дин булсын, цивилизация булсын, ул гылымга, саф гылымга каршы килми. Ислам ул ишек ача. Менә уляма кешеләргә, яме традициядә ул әйтелә, уляма, яни галим кешеләргә. Шуңа күрә физика булсын, астрономия булсын, алгебра булсын, яме квантовый физика булсын. Бөтенесе Куранда әз булса да, аның турында без тавабыз әйтелгән аятлар. Куранны ачык күз белән укырга кирәк. Ничек аны укыганнар, менә Шигбудин Марҗани, ничек аны Мухаммед Абду укыган, ничек аны Муса Бегиев укыган.
Фәрит Асадуллин Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаровны мактап узды. Әхмәт Мазгаров үзе очрашудан ризамы. Бер уйласаң монда хәтта Нобель премиясе лауреатлары да киләчәк дип әйткәннәр иде. Тик алар килә алмаган.
37 илдән 82 бик зур галимнар килде. Алар барса да дөнья күләм билгеле галимнар. Ислам дөньясында гына түгел, дөнья күләм билгеле галимнар. Ислам дөньясы фәннәр академиясының агъзалары. Кызганычка каршы безнең Нобельский лауреатлар килә алмады, чөнки аларның һәр минуты саналып куелган, аннары көн саен аларның программасы үзгәреп тора. Ләкин мин әйтәм, нәтиҗә алар килмәгә карамастан ким түгел, чөнки бик кызыксыну белән докладлар ясыйлар, бик кызыксыну белән сораулар бирәләр. Безнең республика, безнең халык, безнең академияларга бик кызык булып чыкты. Алар китмәгән иде. Бездәге шундый зур академия, шундый зур мөмкинчелекләр, шундый дөнья күләм конференция үткәрергә. Бүген иншалла менә Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең концерты барыбыз, Камал театрын күрсәтәбез аларга. Нәтиҗәле, бик яхшы бара.
Русия Федерациясенең академия әгъзалары бик аз, яңа әгъзалар кабул итә режиммеләрме? Русиядан, Татарстаннан. Татарстанда сез бер үзегез генә дип беләм.
Татарстаннан мин бер үзем генә, менә хәзер безнең президентыбыз Бентимин Шарипович кичә безнең җыелышта абруйлы әгъзасы булды. Андый зур мәрхәбә президент Назарбаев анда маш иде. Димәк, без Татарстаннан инде 2 кеше. Ислам дөньясы академиясендә Бентимин Шарипович һәм мин. Кичкенә генә республикадан 2 кеше булу бик зур эш. Әмма Ислам дөньясы академиясенең ишекләре ачык. Безнең галимнәрнең эшчәнлеген күреп киткәч, мин уйлыйм, безнең галимнәрне анда чакырулар булыр, сайлаулар булыр. Безнең галимнәрнең анда керергә мөмкинчелекләр артты ул академиядәшләргә.
Бүгенге секцияларда катнашучылар арасында кичә инглиз телендә чыгыш ясаган Төркиядән килгән татар галиме Натир Дәүләт тә бар.
Буның нәтиҗәләре ни булачак? Татар халкы Татарстан нинди файда алачак?
Асылда нинди файда алачагын әйтү кыен, ләкин иң кимендә Татарстанга, аның башкаласы Казанга байтак фәнешлектесе килде. Угандадан да, Йорданиядан да, Мисырдан да, хатта Европа илләреннән дә төрле фән эшлекләре килде. Күбесенең алар беренче мәртәбе Казанга визиты иде. Шул сәбәпле күбесе Россия Федерациясы өчен дә айрым бер мөселман халыгы яшәвен дә бәлки белмиләр иде. Шул сәбәптән бик әһәмиятле. Алар күбесе күренекле урында утыралар, төрле оешма җитәкчеләре, я фәнни оешма җитәкчеләре. Шул сәбәпле алар үз тәҗрибәләре инкимендә кире кайткач үз илләрендә уртаклашырлар дип өмет итәм. Бу да үзенә күрә файда, чөнки пропаганданың төрле ягы бар. Татарстанның иң зур проблемасы үзенең дөньяга таныту.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шушы көннәрдә Татарстан хөкүмәтендә Русиянең транспорт министры урынбасары Андрей Недосегов катнашында Свияжский шәһәренең киләчәк язмышы турында утырыш узды. Инде беренчә тапкыр матбугатта язылганча, республика җитәкчелеге бу тарихи урыннарда федераль дәрәҗәдәге логистик, ягъни йөк ташу үзәге булдырырга тели. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Логистик үзәккә Самар һәм Түбән Новгород өлкәсе дә кызыга. Әмма Русия җитәкчелеге Зия утравы җирлекләрен кулайрак күргән. Җыелышта үзәкнең проекты, төзелү урыны, финанслау мәсьәләсе тикшерелгән. Рәсми мәгълүматларга караганда аның бәясе 12 миллиард сум бәяләнә. Киләчәктә бу акчаларның яртысы федераль бюджеттан, 1 миллиарды Татарстан бюджетыннан, калган акчалар шәхси инвесторлардан алынырга тиеш. Татарстанның транспорт министрлыгында логистик үзәкнең Зиядә төзелүен уңай бәялиләр.
Чем прелесть этого центра будет, что он будет объединять возможности и ЖД транспорта, и воды.
Бу урында машина юллары да, тимер юллары да, су юллары да кисеше. Аның барлык уңайлылыгы да шунда. Самар, Түбән, Новгород өлкәләре дә үзләрендә мондый үзәк булдырырга рөхсәт алырга тырышты. Әмма Россия җитәкчелеген күбрәк Татарстан җирләре кызыксындырды, ди транспорт министрлыгының матбугат үзәге хезмәткәре Рафаил Гыниятуллин.
Конечное воплощение уже в плане начала реализации было за Татарстаном.
Республика җитәкчелеге логистик үзәккә зур уңышлар баглап, моны бер җиңү дип кабул итсә дә, бүгенге көндә үзәккә иң якын торган кешеләр аның проектын төзүчеләр. Аерым алганда Геннадий Тулисов үзәкнең киләчәге томанлы булуында әйтте.
Проект, потом разработать рабочую документацию, потом начать строить. Сегодня только
башта проектны төзергә, кирәкле эш кагазларын булдырырга, җирен табырга, төзүчеләр белән килешергә кирәк. Бүгенге көндә исә бары тик инвестицияләр генә билгеләнгән, ләкин дәүләт кушуы белән кемешлесе билгесез. Шуңа күрә үзәкнең төзелә башлау турында сөйләшергә әле бик иртә. Бу эш җитәкчелектән хуплау алмаска да, вакыты җиткәч акчалары да табылмаска мөмкин. Бу эш Русияның юлларны цикләндерү программасына кертелгән. Әмма ул 2010-15 елларга планлаштырылган. Хәзер бит кеше колак ише белән ишетеп калса да, төзиләр дип сөйли башлый. Әмма чынбарлыкта бу эш башланганчы әле шактый вакыт узачак, ди Геннадий Тулисов.
Слышу звонный знак, где он? Давай, строить начали. Да вообще конь не валялся до строительства.
Татар тарихында Зия утравы тирән эз калдырган. Билгеле булганча 1552 елларда Явыз Иван бу утравыга килеп башта шәһәр тизи, аннан соң Казанны басып ала. Бүгенге көндә Зия шәһәрчеге шулай ук зур игътибар үзәгендә. Казан тарихы белән танышырга дип башкалага килгән кешеләрнең күбесе бу шәһәргә дә кирип чыгырга тырыша. Әмма Зияның тарихы бик еракларга барып тоташса да, аның киләчәге әлегә билгеле түгел. Республикада мәдәният эшләре тигәлрәк әйткәндә, музей, тыюлыклар, язмышы белән шөгыльләнүчеләр бу урыннарны мөмкин кадәр тизрәк федераль дәрәҗәдәге тыюлык ясарга тели. Былай булган очракта финанслау да башка, күп кенә мөмкинлекләр дә ачыла. Республиканың мәдәният министры хезмәткәре Эльвира Кузьмина белдергәнчә, алар берничә ай элек Русия җитәкчелегенә бу уңайдан хатта әзерләгән.
Мы готовили письмо обращение нашего президента Владимира Шариповича.
Безнең министрлык президент Минтимер Шәймиев исеменнән Русия президентына хат әзерләде. Биредә Зия тыюлыгына федераль дәрәҗә бирү турында сорала. Бүгенге көндә безнең бу мөрәҗәгатьне Русия мәдәният министрлыгында беләләр. Моның белән шөгыльләнәләр. Әгәр киләчәктә Зия тыюлыгы федераль финанслау системасына кертелсә, әлбәттә бу безнең өчен бик кулай була, ди Эльвира Кузьмина.
Находится документ, они будут его рассматривать.
Быел 7 августа Русия президенты Дмитрий Медведев Казанда булып киткәннән соң, җирле матбугат бу сәфәр барышында Медведев тарафыннан әлеге мәсьәләдә игътибарга алынган дип язды. Янәсе Татарстан һәм Русия башлыклары Раифа монастырына барганда, баралак белән Зия утравын тегәлрәк әйткәндә, логистик үзәк төзеләчәк урыннарны да карап кайткан. Шунда ук ул татарстанлыларның Зия мәсьәләсендә кагылган хатны укып, Русияның мәдәният министры Александр Авдеевка бу эш белән шөгыльләнергә буйырган. Зия утравы кул тидерә алмаслык федераль дәрәҗәдәге тарихи тыюлык исемен алса, биредә шулай ук Русия күләмендә мөһим саналган логистик үзәкне булдыру мөмкинме дигәнгә мәдәният министры хезмәткәре Эльвира Кузьмина булай җавап бирде.
Будет статус федерального музея-заповедника, то конечно.
Әгәр Зия федераль дәрәҗә алса, билгеле анда логистик үзәк кебек зур кырылмалар төзү бик проблемалы гамәл булачак. Минемчә бу мөмкин дә түгел, ди Эльвира Кузьмина.
Под большим вопросом.
Логистик үзәкне төзергә ниятләүчеләр исә яңа төзелешнең тарихи истәлекләргә бернинди дә зыяны юк, ди. Бу үзәк Иделнең уң як ярында урнашкан Түбән Визавый авылында төзеләчәк. Шуңа күрә тарихи утрауга зыян килмәячәк, дип тынычландыра җитәкчелек.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә. Сугыштан соң Грузиядәге вазгыять нинди? Грузия министры белән әңгәмә. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов бірдәм дәулет имтиханнарына һәм білім бирүдә түбәк компонентларын бетіруге қоршы шығыш ясады. Олимпия чемпионы Гүлнара Султанова шаллыға қойтты. Күрнекле милләтпәрвәр, сәясәтче Галим һәм җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфаров вафат итте. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин.